Kapitulli 6. Pas këtyre, Jezusi u largua për te i detit Galiles, do me thënë të Tiberiades. Një turme madhe ndiqte pas, sepse kishin pa shenjat që a i bënde me cëmurët. Jezusi u ngjit në mal dhe përrinte ulur atje me dishepujt e vetë, po afroheshin Pashkët, festa e judenjve. Kur Jezusi ngriti sytë dhe pa një turm të madhe që po vinte drejt i, i tha Filipit, ku ti blejmë bukët që të hanë këta? A i e thoshte këtë për ta vënë në provë, sepse e dinte çfarë kishte për të bërë. Filipi ju përgjigj, 200 denar bukë nuk u mjaftojnë që secili të marrë nga pak. Njëri prej dishepujve të tij, Andrea, vllai Simon Pietrit, i tha, është një djalë këtu që ka 5 bukë elbi dhe 2 peshq të vegjël. Por ç'janë këta për kaq shumë veta? Jezus i tha, ulini njerëzit shtruar. Në atë vend kishte shumë barë, pra njerëzit u ulën aty rreth 5000 burra në numër. Atëherë Jezusi mori bukët dhe pasi falënderoi, u ashpërndau atyre që ishin shtruar për të ngrënë. Po ashtu bëri edhe me peshqit, aq sa deshën. Kur u ngjinin, u tha dishepujve vetvet, blidhini copat që kanë mbetur, që asgjë të mos shkojë dëm. Ata pra, i mblodhën dhe mbushën 12 shporta me copa nga të 5 bukët e elbit, që u tepruan atyre që kishin ngrënë. Atëherë njerëzit, si e pan shenjën që bëri, thoshin, ky është vërtet profeti që do të vijë në botë. Jezusi pra, duke e ditur se ata po vinin për ta kapur që ta bënin mbret, u largua përsëri vetëm në mal. Kur ngrys, dishepujt e tij zbritën në det. Hypën në një lundër dhe kaluan në bregun tjetër të detit në Kapernaum. Tashmë ishte errësuar dhe Jezusi ende nuk ishte ardhur tek ata. Deti po trazoi nga një erë fort që po frynte. Pasi kishin vozitur rreth 25 apo 30 stade, ata pan Jezusin që po ecte mbi det, duke ju afruar lundrës dhe i suri frika. Por ai u tha, jam unë, mos u friksoni. Ata pra, donin ta merrin në lundër, dhe lundra me njëherë u gjen në bregun ku po shkonin. Të nesërmen, turma që qëndronte në anën tjetër të detit, pasi atje nuk ishte vetëse një lundër të vetme dhe që Jezusi nuk ishte hipur në lundër me dishepujt e vet, por këta ishin larguar vetëm. Lundrat të tjera erdhën nga Tiberiada, afër vendit ku kishin ngrënë bukë, pasi kishte falënderuar Zoti. Pastaj, kur turma pa që as Jezusi, as dishepujt e ti nuk ishin atje, hipën në lundra dhe shkuan në Kapernaum, duke kërkuar Jezusin. Me ta gjetur në anën tjetër të detit, i thanë, Rabi, kur pas ke ardhur këtu? Jezusi ju përgjigj dhe tha, me të vërtet po ju them, po më kërkoni jo sepse pat shenjat, por sepse hëngrët nga bukët dhe unginjët. Mos punoni për ushqimin që prishet, po për ushqimin që mbetet për jetë të jetëve, të cilin do t'ua jap biri njeriut, sepse mbi të ka vënë vulën e vet ati, Perëndia. Pastaj ata i thanë, çfarë të bëjmë që të kryejmë punët e Perëndisë? Jezusi u përgjigj dhe u tha, puna e Perëndisë është kjo, të besoni në atë që ai ka dërguar. Atëherë ata i thanë, çfarë shenjë bën ti pra që ne të shohim dhe të besojmë? Çfarë bën ti? Etri tan hëngën manën në shkretëtir, siç është shkruar, ai u dha të hanë bukë prej qiellit. Atëherë Jezusi u tha, me të vërtet po ju them, Mojsiu nuk ju ka dhënë bukë nga qielli, por Ati im ju jep bukën e vërtet prej qiellit, sepse buka e Perëndisë është ai që zbret nga qielli dhe i jep jetë botës. Pasaj ata i than, Zot, na jep për herë këtë bukë. Jezusi u tha, unë jam buka e jetës. Atë që vjen tek unë, nuk e merr kurrë uria, dhe atë që beson në mua, nuk e merr kurrë rretja. Por ju thash, që me gjithse më keni parë, nuk besoni. Gjithçka që më jep Ati, do të vijë tek unë, dhe atë që vjen tek unë, kurrë nuk do ta flak jashtë. Sepse kam zbritur nga qielli, jo që të bëj vullnetin tim, por vullnetin e Ati që më ka dërguar. Vullneti Ati që më dërgoi është ky, të mos u mbas asgjë nga ajo që më ka dhënë ai, por ta ngjall në ditën e fundit. Sepse vullneti i Ati tim është ky, kushdo që sheh birin dhe beson në të, të ketë jetën e amshuar, dhe që unë ta ngjall në ditën e fundit. Prandaj judenjt përshpërisnin për të, sepse tha, unë jam buka që zbrit nga qielli, ata thoshin. A nuk është ky Jezusi i biri Jozefit, Atin dhe nëna e cilit ne i njohim? Pra si thënka, kam zbritur prej qiellit. Jezusi u përgjigj dhe u tha, mos përshpërisni me njëri tjetrin. Askush nuk mund të vijë tek unë, po të mos e treq ati që më ka dërguar, dhe unë do të angjall në ditë në fundit. Është shkruar të profetët, të gjithë do të marri mësim nga Perëndia. Kushdo që e ka dëgjuar atin dhe ka mësuar prej ti, a i vjen të kun. Jo se e ka par do një njeri atin, përveç ati që është prej Perëndis, a i e ka par atin. Me të vërtet po ju them, kush beson ka jetën e amshuar. Unë jam buka e jetës. Etri tuaj hëngrën, manën në shkretëtir dhe vdicin. Kjo është buka që zbret nga qieli, që kush taj prej saj të mos ftes. Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qieli. Po ta njeri prej kësaj buke, do t'jetoj për jetë dhe vërtet. Buka që do t'jap unë është mishi im, që është për jetën e botës. Atër ju dendë, filluan të hajeshin me njeri tjetrin duke thënë, si mund të na jap ky njeri mishin e vetë për ta ngrënë? Atër Jezus ju tha, me të vërtet po ju them, po të mos hani mishin e birit të njeriut dhe të mos pini gjakun e ti, nuk do të keni jetë brenda vetës. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetë në amshuar, dhe unë do të angjall në ditën e fundit. Sepse mishi im është ushqimi vërtet dhe gjaku im është pije e vërtet. Kush ha mishin tim dhe kush pi gjakun tim, mbetet në mua dhe unë në të. Ashtu si më dërgoj ati që jeton, dhe unë jetoj prej atit, po ashtu ai që ushqehet në mua, edhe ai vetë do të jetoj prej meje. Kjo është buka që zbriti nga qieli, jo si që hëngrën etrit dhe vdiqen. Kush ha këtë buk, do të jetoj për jetë jetëve. Këto thaj në sinagogë, kur mësonte njerëzit në Kapernaum. Prandaj shumë prej dishepujve të tij, kur e dëgjuan, thanë, kjo fjalë është e rëndë, kush mund ta dëgjojë? Jezusi, duke ditur në vetvete që dishepujt e tij po përshpërisnin për këtë, u tha, kjo po ju shkandullon? Po sikur të shihni birin e njeriut duke u ngjitur aty ku ishte më parë? Është fryma ajo që jep jetë, mishi nuk vlen asgjë. Fjalët që u kam folur unë janë frymë dhe janë jetë. Por midis jush ka disa që nuk besojnë, sepse Jezusi e dinte që në fillim kush ishin ata që nuk besonin dhe kush do ta dorëzonte. Ai thoshte, prandaj ju kam thënë që askush nuk mund të vijë tek unë, po të mos i jetë dhënë prej atit. Që prej asaj kohe, shumë nga dishepujt e tij u tërhoqën dhe nuk shkuan më me të. Pastaj Jezusi u tha të 12 vet, mos doni të shkoni edhe ju? Simon Pietri u përgjigj, Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë të jetës sa mëshuar. Ne kemi besuar dhe kemi kuptuar që ti je i shenjtë i Perëndis. Jezusi ju përgjigj, a nuk ju zgjodha unë ju të 12? Dhe me gjitha të, njeri prej jush është djallë. E kishte fjalën për Judën e Simon Iskariotit, sepse ky, një nga të 12-të, ishte ai që do ta dorëzonte.